Азатлык радиосы сөйлем микрофон алдында ол суқырмаш безнең тапшыруда. Казан милли мәдәни үзәге каршында узган хәтер көнендә 150 кеше катнашты. Милли мәгарифне торгызу, Рафис Кашаповны азат итүне дә эшен алган резолюция кабул ителде. 11 октябрь Башкортстанда дәүләт мөстәкыйльлеге турында декларация кабул ителүнең 25 еллыгын билгеләделәр. Күк бүреләр каршылык чарасы уздырды. Архив тапшыруда Башкорт милли хәрәкәте тарихы турында сөйләрбез. Булар барысы да азатлыктан башта соңгы хәбәрләр микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Кремльнең Сүриядә исламчыл экстремистларга каршы сугышта булышуы турындагы белдерүенә карамастан, АКШ президенты Барак Обама Димәшкнең яклап Россия президенты Владимир Путин начар җитәкченең нинди булырга тиешлеген күрсәтте дип белдерде. Үзенең беркташы булган Сүрия президенты Башар Асадны саклап калу өчен Путин үз гаскәрләрен җибәрә. Россиянең моны эшләргә мәҗбүр булуы әле кешелек билгесе түгел, диде Обама 11 октябрьдә CBS-ны 60 минут тапшыруына. АКШ президенты сүзләренчә, хәзерге кризисны бетерү өчен Сүриядә яңа хакимият булдырмый торып бер нәрсә килеп чыкмаячагын тип уенчылар аңларга тиеш. Обаманың чыгышы Сүрия хөкүмәте кешеләренең Россия һава һөҗүмләре ярдәмендә Башар Асадка каршы сугышучы төркемнәрне бастыра барган вакытка туры килде. Мәскәүдә теракт әзерләүдә шикләнүче 10 кеше тоткарланган дип хәбәр итә Интерфакс агентлыгы хук саклау оешмаларына сылтама белән. Хәбәрдә язылганча шикләнүчеләрнең күпчелеге үз газеталарына һәм аларда 5 килолы тротил шартлаткыч табылган. Интерфакс чыганакларга таянып бомбаның алдагы көнне Анкарада кулланылган шартлаткычка ошавын әйтте. Мәгълүмат агентлыклары Россия махсус хезмәтләренә таянып, Төркиядә бомбаны интихарчылар гамәлгә китергән булса, Мәскәүдә мобиль телефон рәвешендә детонатор куллану планлаштырылган дип яза. Әлеге яңалыкларны бастырган Россия мәгълүмат агентлыклары бу хәбәрләрнең рәсми расланмавында әйтә. Әлегерәк дәүләт террорга каршы комитеты Мәскәү бүлгесе Стрельбищенский кисешендә урнашкан бер торак йортта иминлек хезмәте террор гамәленә әзерләүдә шикләнелгән бер төркем кешеләрнең кулга алынуы турында хәбәр иткән иде. 2014 елның 26 февралында Ак мәчет парламенты бинасы каршындагы урам җыены узуы нигезендә барган җинаять эшендә беренче хөкем карар чыгарылды. Ак мәчет мәхкәмәсе Кырым татар активисты Искендер Набиевне урам җыенендә катнашуда гаепле дип санап, шартлы рәвештә 2 елга хөкем итү карарын чыгарды. Бу хакта Интерфакска Русия тарафыннан басып алынган Кырым прокуроры Наталья Поклонская белдерде. АТР Кырым татар телеканалында видеооператор булып эшләүче Небиев Ак мәчеттә 20 апрельдә тоткарланган иде. Узган елның 26 февралында Ак мәчет парламенты бинасы каршындагы митингта Украинаның яңа хакимият тарафдарлары һәм аңа каршы булучылар арасында бәрелешләр чыкты. Ул вакытта 2 кеше үлде, 30-лабы яраланды. Мәскәү математика мәгариф үзәге Русиянең мәгариф һәм фән министрлыгы белән берлектә илнең иң яхшы 500 мәктәбен ачыклаган. Мәктәпләрнең сыйфатын 2014-2015 уку елында 9-нчы сыйныф тәмамлаучылар тапшырган төп дәүләт имтихан нәтиҗәләрен исәпкә алып билгеләгәннәр. Илнең иң яхшы 25 мәктәп исемлегенә Мәскәүдән бер юлы 13 мәктәп кергән. Петербург шәһәреннән Свердлов һәм Новосибирск өлкәләреннән әлегә исемлеккә 2-шәр мәктәп эләккән. Калган мәктәпләр Киров, Омский, Тамбов, Чиләбе өлкәләре һәм Мордовияга карый. Татарстаннан Русиянең иң яхшы 25 мәктәбе исемлегенә бер генә мәктәп керә алган Казанның 131 лицейы. Һәм Русиянең иң яхшы 500 мәктәбе исемлегенә иң күп мәктәпләр кергән төбәкләр Мәскәү һәм Петербург шәһәрләре, Чиләбе һәм Мәскәү өлкәләре һәм Татарстан, Татарстанның исемлектә 17 мәктәп, Башкортстаннан 10 мәктәп бар. Башкортстан Юлдаш телевидениесендә Учу башкирский язык, башкорт телен өйрәнәм дигән проект башлана. Башкорт телен өйрәнәм дип исемләнгән программаны башкорт телен башлангыч дәрәҗәдә өйрәтү методикасын булдырган Вячеслав Чернев алып бара. Безнең проектта катнаша торган кешеләр 12 дәрестән соң башкорт телендә азмы-күпме аралаша алачак. Инде беренче дәрестә үк алар сөйләшеп карады, хаталары бар әлбәттә, диде проектның мөхәррире Зөлфия Рәхмәтуллина. Программада 5 кеше катнаша, Непалдан һәм Нигериядан Уфага укырга килгән 2 студент, медицина университеты ординаторы БСТ каналында тапшырулар алып баручы Гүзәл Хөрмәтова һәм 10-нчы сыйныф укучысы. Быел башкорт телен өйрәнәм тапшыруының 2-нче сезоны дөнья күрә. Татар телендә эшләүче Яңа Гасыр телевидениесендә дә татарча өйрәтә торган тапшырулар бар. Берсе «Поем и учим татарский язык» дип атала, ул балалар өчен эшләнә. Икенчесе уен шәкелендә эшләнә торган «Переведи татарча өйрәнәбез» тапшыруы.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хәтер көнендә 150 ләп кеше катнашты. Матәм чарасы Казан милли мәдәни үзәк каршында якшәмбе көнне узды. Урам җыенызы урыны тимер рәшәткәләр белән камап алынган иде. Һәр кемне дә тимер капкалар аша тикшерип керттеләр. Чара узган җирдә 2 дистәдән артык ОМОН хезмәткәре бар иде. Зур автозак машинасының берсе мәйдан читендә булса, икенчесе Татарстан дәүләт шурасы бинасы янында кизү торды. Чара көндезге 11-дә башланды. Урам җыенында катнашучылар Татарстан, Кырым татарлары, Башстан Мари иле байраклары тотып торды. Берничә плакат Рафис Кашаповны яклау, аны азат итүне таләп итү булса, башкалары хәтер көненә багышланган иде. Халык арасында Рауил Фәйзуллин, Газинур Морат, Нәҗибә Сафина, Җәүдәт Сөлейман, Рафис Корбан, Рүзәл Мөхәммәтшин күренде. Элекке заманнарда Камал театры артистлары күп килә иде. Хәзер алар арасыннан Казанны яклап шәһит китүчеләрне искә алу чарасында Әсхәр Шакиров кадан катнаша.
Адам баласы үзенең узганындагы фаҗигане аңламаса, аның бүтін кирәнне күрән күңілі бән тұймаса, ол халықта үміт юк. Ол халықның келечәгі юк. Әлбәттә, мин инде онда үйрәнгән, мында мәңдәгән кешеләр мин чыгышлар ясый торган идем. Ләкин әйтәсем килә, безнең максатыбыз, безнең артларның күңелендә булган рухы, ул татар милләтенә үзенең кемлеген исбат итте 20-нче гасырның ахырында һәм башында дип 21-нче гасырның башында дип әйтерлек кешеләр басып торганда аны күтәреп алырга кирәк. Һәм әләмен күтәреп урамнан барырга кирәк.
Соңгы елларда хәтер көненнән дин әһелләре дә шикләште. Алар матәм чарасында катнашмый. Әлеге елларда Илдус Фәйзләр булса, соңгы елларда Айрат Шакир Коръан сүрәләрен укып дога кыла. Бу юлы да урам җыены аның дога кылуы белән башланды.
Безнең бу 1552 елда башланган сугыш бу көндә дә тукталмый. Аның фәкать үзгәрде рәвешләре генә. Әйе, элек кылыч белән булса, хәзер инде төрмәләргә утырту белән сүземне сөйләмәү, дәүләтен ниндидер марионеттешне итеп ясау белән, һәм дә мәктәпләребезне бетерү белән, дин китапларын тыюлар белән, һәм башка төрле юллар белән бара җәмәгать. Бу тукталмады һәм туктамый нигәдер. Һәм инде без үзебезнең киләчәгебез, үзебезнең ирегебез өчен көрәшне дәвам итәргә тиеш булабыз. Аллаһ ризалыгы өчен.
Чолыдан чыгарылмаган Фәүзия Бәйрәмова белән телефон аша элемтәгә керделәр. Ул мәйдандагы халыкка телефон аша фикерләрен җиткерде.
Хәзерге мизгелдә башлары шунда тора. Наркотик тикшерәләр. Бу барысы да эшләнде. Мине Айдар Калинне, Раиф Фалиевне һәм Түбән Камыдан тагын бер имам бар иде. Һәм башка милләтчеләрне хәзер көненә китермәс өчен махсус эшләнгән операция булды бу. Махсус органнарны, хакимият белән бәкекин өчен эшләнгәннәрдер. Хәзер көнен бәкек шулай дип үзләре теләгәннәрдер. Әмма ләкин мин ышанам, хәзер көнен алар болай гына эшләп алмаслар. Чөнки әле Казан халкы бар, әле сез бар.
Милләтнең берлеше сугыша-сугыша шигенеп, кара урманнарга сазлыкка качып, телен, динен саклап калды. Без шул татарларның дәвамчылары хәзер күзәнәкләрдә саклана дип шигырь юлларын яңгыратты телефоннан Фәүзия Бәйрәмова. Рафаил Мөхәммәтдинов татарның көрәше 462 ел бара дип чыгыш ясады.
Бер минут та тукталмады ул көрәш. Хәзер дә тукталмыйча, киләчәктә дә тукталмыйча. Әле дөрес әйтелде, монда киләчәктә безнең зур көрәшләр көтә. Мына дөрес. Беренче адымнар бу булды, кылыч белән сугышып көрәшергә үз ватаныбыз өчен. Аннары бу көрәш кылыч мәйданыннан мәгариф мәйданына хәзер күчте. Информацион сугыш мәйданына күчте.
Дөньяда нәрсә бәләдән син туган тел аркала. Дөньяда нәрсә бәләдән син туган тел аркала.
Мескен болып көлер, дөйек болып яшәтин жердә. Барысы да сиңа соклансын да, шулай яшәүгә соң дигән жетә. яшчэ татар уялмыш яшчэ үткәнен баш ибәт яугыта бәби юлына башсын дипломатик бабаңнарның донында бәби.
Мәтәм шырасында ешлер озырақ еді. Айрат Фейзрахманов түрлі күші озатлық шиғарына өз мәғнәсін сала, менім үшін озатлық осылы милли ішлерді ерікле болу, бірсіне де бейлі болмайшы өз мәсәлләрі бізні өзі бірше қалиту мүмкінлігі ол. Мисал үшін милли мәғариф, милли мәдәниет проблемларын қалиту, бұл біздің хуқуқ, менім үшін бұл актуал әйбір дейді. Ешлер бұл озырақ солқыннан қорыққандардыр деп ойлайық. Ел сайын бір форматта озуы да ешлеріні жәлеп етмейдір деп ойлаймын. Мәселен, Татарстан Фәннәр Академиясы, бүтін дүние татар ешлері форумы, бүтін дүния татар конгресі бар. Шулайық Татарстан диния нәзіреті дәшілі. Тек олар барысы да бұшырадан шитте қолы. Фәнни ғамәлі конференциялар, түгірек үстіл форматлары бар бет. Не қолланмасқа? Дискуссия үштіруға мүмкінлік бар. Тек қолланмайлар әлі тілек йоқ, әлі башқа сәбәп аңламасын, дейді ғалим тарихшы Айрат Фейзрахманов. Уфадан Вилла Латипов орыс түрелері татар мәктеплерін ябалар екен мәхкәмәгә бирергә кирәк дип чыгыш ясады. Без бит дәүләт булдырган милләт. Без үз сүзебезне әйтергә, Русия алдында таләпләр куярга тиеш. Ни өчен Оримурда татарлар акцент белән сөйләшә дип укытучыларны мыскыл итәләр? Ник без дәшмибез, якламыйбыз дип чыгыш ясады ул. Халыкара Төркия эшләр оешмасының җитәкчесе Илшат Абдуллаев татарларның азатлыкка омтылуы, дәүләтчелекне кайтарырга теләве бу теләкне мәйданга чыгып белдерү гадәти күренеш. Бу шулай булырга тиеште. Димәк, милләт яши, ул югарылыкка омтыла. 16-нчы гасырның иң зур фаҗигасы ул Казан ханлыгын яулап алу, Алтын Орданың юкка чыгуы дип тә әйтте. Мәтәм шарасы ахырында резолюция укылды. Жиылған халық милли мәғарифіні тұрғызу, Рафис Кашаповны азат ету үшін тауыш берді. Сүйінбек манарасы янында дұға қылынды. Қолы Шариф мәшетінде намаз укылды. Хатер күні Киевта да оздан 11 октябрь бір түркім татар активисті Русия ішілігі бинасы қоршына шығып, 1552 ел татар ұнытма деген шиғар көтерді. Шушы шаралардан фото һәм видеолар азатлықтың интернеттегі сәхифесінде бар, құрметті тыңдаушылар. Бізне ozatlik.org деген адресқа келіп қорағыз.
ozatlik.org
Ozatlıktan ayrılmağız.
ozatlik.org
11 октябрь Башкортстанда дәүләт мөстәкыйлеге турында декларация кабул ителүнең 25 еллыгын билгеләделәр. Күк бүреләр каршылык чарасы уздырды. Башкортстан Республикасының дәүләт суверенитеты турында декларация кабул итү бәйрәм көне буларак билгеләнде. Бәйрәм чаралары барлык район һәм шәһәрләрдә оештырылды. Башкаладагы иң төп чаралар шәһәр мәрәйсе каршындагы Ленин мәйданында узды. Мәйданда осталар шәһәр исемле кул эшләре күргәзмәгән ярминкәсе узды. Аларда таштан, агачтан, киездән эшләнгән әйберләр, кулдан ясалған қоршақлар, безенгішлер, кейімлер, сувенирлар һәм башқа әйберлер қойылған еді. Майдандағы сәхнеде күні бойы мәдени шара барды. Онда яшьләр тарафыннан концерт номерлары күрсәтелде, спортчылар чыгыш ясады. Бәйрәм чаралары кеш фейерверк белән тәмамланды. Республика көнендә башкорт яшьләренең күк бүре оешмасы каршылык чарасы уздырды. Ул республиканың һөнәр берлекләре бинасы каршындагы Мостай Кәрим һәйкәле янында узды. Анда 2 дистәгә якын кеше катнашты. Чарада полиция белән каршылыклар булып алды. Җыенга хакимият тарафыннан рөхсәт булмау сәбәпле күк бүре оешмасы байрагы күтәргән егетләрне шара узган жерден шиткә китүләрен таләп иттеләр. Шул рәвешле ике байракчы ике жердә ялгыз пикет уздыручылар буларак басып торды. Аннан соң шарада катнашучылар полиция вәкиленең видеокамерага төшерүенә ризасызлык белдереп, аларның төшерүенә туктатырга тавышка куйды. Җыелучылар барда видеога төшерүгә каршы кул күтәрде. Нәтиҗәдә полиция вәкилләре түрәләренә шалтыратып киңәшләшкәннән соң, видеога төшерүче шиткәрәк барып басарга мәҗбүр булды. Шарада иң төп чыгышларның берсен күк бүре оешмасы рәисе Азат Сәлманов ясады. Без бу мәйданны сорап 16 көн алдан хакимияткә мөрәҗәгать иттек. Алар безгә Уфада рөхсәт ителгән барлык 5 мәйданда да чаралар узачагын, мәйданнарның буш түгеллеген әйтте. Без Мостай Кәрим һәйкәле янын сорадык. Алар барлык мәйданнарда да кышка әзерләнүшләре бара дигән сылтау белән рөхсәт итмәде. Шуңа без бу чараны җәмәгатьчелек җыены итеп уздырырга мәҗбүр. Урысларга русский марш уздырырга рөхсәт бирмәделәр. Безгә биреп аларга бирмәсәләр дөрес булмас иде. Минемчә, безгә бирелмәүнең төп сәбәбе шул. Республика җитәкчесе Рустам Хамитов Башкортстан мөстәкыйлеге турында сөйли. Мөстәкыйлек үлгәнгә 25 ел тулды. Бу мәйтнең баш очына утырып бәйрәм иткән кебек, диде Азат Сәлманов. Калган чыгыш ясаучылар да республиканың мөстәкыйлеге бетүгә, республика башының президент дип аталмауга борчылу белдерде. Октамыр оешмасы рәисе Ирек Агишев.
Ул мине бик нык борчый. Ошо сараны үткәргә властьтар рөхсәт бирмәгәндәр. Бұл енді әр қырдан үйдің деп айтырға бола, саяси құқығын бұзу деп мен бағалаймын.
Октамыр ұйышмасы рейсі Ерік Агишев хакимиетінің мәхкәмәге берерге тәқдим етті. Шырада башқұрт ұйышмасы вәкілләрі де қотнашты, һәм шығыш ясады. Олар бұл шараға тілектешілік білдіріп келулерін айтты. Шығыш ясаушылар арасында Кыранашпан заводын түзуге қарсы әрекетте қатнашушылар да бар еді. Олар Кыранашпанның көп кенә илләрде тыйылуын, Башқұртстанда да оны ашуға жол қоймасқа керектігі турында сөйледі. Жиын ахырында ясалған шығышлар бойынша ортақ резолюция қабыл етілді. Бұл шарада толырақ айтып біздің азатлықтың интернет тағы сәхифесінде яқтыртылған құрметті тыңдаушылар біздің адресіміз ozatlik.org.
Азатлық дулқындарында күн сайын соңғы хабарлар,
дүния хәлләренә күзәтү,
иқтисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары.
Азатлық радиосын тыңлагыз.
ozatlik.org.
Әхәзер азатлық дулқындарында архив тапшыруны тыңлагыз. Ул бүген башкорт милли хәрәкәте тарихына багышлана. Азатлық архивын тыңлайсыз.
Башқұрт халқының тарихында 12-нсі Булат баштарынан элек Рәсәй империяһын дер һелкеткән милли азатлык хәрәкәттәре береһенән береһе дәһшәтлерәк баш күтәрүләр менән билдәле. Был хәрәкәттәр осырында Алдар Исәнгелдин, Кара Хал, Миңдығыл Юлаев, Батырша, Габдулла Алиев, Салават Юлаев, Кинге Арсланов, Юлай Азнанин кебек маһир етәкселәр һәм бөйөк юлбашсылар күтәрелеп сыға. Шул ук дәүрдә бөтенләй башка төрле эшмәкәрлекләре, ватан мәнфәгате өчен фидакар хезмәтләре менән Исмагыйл Тасимов, Туктамыш Ишбулатов, Нәзер Үрәзмәтовтар да дан кылана. Уларның тәүгеһе бөтен Уралга Рәсәйгә атаклы мәгдән белгесе һәм сәнгатьсе булып танылһа, икенсеһе Туктамыш Ишбулатов мәгдәнсе һәм сәясмән. Өфө үйәде башкорттарынан 1767 елда Екатерина икенсе тарафыннан арасланган уложенный комиссия депутаты буларак тарихка инеп кала. Казан юлы башкорт старшинаһы Нәдер Үрәзмәтов иһә 1754 елда империяла тәү башлап нефт кылдыру заводы төзү эшенә тотына. Гомән башкорттар Уралдың минерал сеймал байлыктарын үзләштерүдә гаят зур һәм мөһим роль уйнай. Бик күп тимер, бакыр яткылыктарын асу тарихы башкорт мәгдәнчеләренең һәм белгечләренең исемләре менән бәйле. Борынгы алтын табучылар соксындар дәвреннән килгән белем һәм тәҗрибәле буындан буынга тапшырылыр булган. Ниһаят, 12-нче батта башкорттар арасыннан зур бер төркем мәгдәнчеләр, мәгдәнче юнселдәр категория, хатта мәгдәнчелектең нәселдән нәселгә күсеше үсеп сыга. Исмаилдың улы Исхак Исмагылов русса документтарда Измайлов атай олатай һөнәренә тагыла дан һәм шөһрәт өстәй. Тасим Мәйметовтың туган йере элекке Өфө үйәде, усы юлы мул гайнә олысының Куян авылы. 12-нче буаттың тәүге яртыгында Перим мәгдән сәнгатьчеләренең күпселеге нәк бына шул гайнә башкорттары була. Улар менән бергә берничә рус мәгдәнсе эшләй. Уларның исәбе 360 кешегә итә. Күпселеге Куян авылы юнселәре. Был шөгыл үрге һәм түбәнге юк. Юк. Ягашиха, Мотавилиха, Пыскор, Анненский, Висим, Бакыр ириту заводтары төлү аркаһында алга китә. Гайнә башкорттары Тасим Мәйметов һәм бөтен авылы менән мәгдәнселек эшенә тотынган Куян авылы халкы үзләренең асаба йерләрендә зур-зур мәгдән яткылыктары табып, әлеге заводтарды сеймал менән тәэмин итеп торалар. Мәгдән яткылыктары табуда һәм эшкәртүдә тырышлыклары өчен Себер, Казан һәм Ырымбур заводтары баш идарәһенең башлыгы Татищев Куян авылы башкорттарына 1796 елның 6 мартында махсус указ менән рәхмәт белдерә. 50-нче елларда Куян авылыннан Тасимовтар, Култайдан Култаевтар, Калмактынан Ишбулатовтар эре мәгдән сәнгатьчеләре булып таныла. 1757 һәм 1759 елларда Пермь мәгдәнчеләренең эшмәкәрлегенә гаяр зур йогынты ярдай вакыйга булып үтә. Башта йок заводтары, унан һуң Ягаши заводы кавнанан шәхси милексиләр кулына күсә. Үргә һәм түбәнге йок заводтарына граф Иван Григорьевич Чернышов хуҗа булып ала, әмма завод хуҗалары белән мәгдән сәнәгатьчеләренең мөнәсәбәтләре, заводтарды мәгдән менән тәэмин итү шарттары махсус килешү менән ныгытылган булуга карамастан, граф Чернышов һәм аның баш приказчигы Федор Санников закон менән исәпләшмәенсә, берничә ел исендә башкорт мәгдәнчеләренең йок заводларын мал менән тәэмин итүсе мәгдән ятқылықтарын басып ала. Өстәвенә ул ятқылықтардагы 500 мең бут мәгдәнде лә үзләштерә. Исмагыл Тасимовка мәгдәнсе гайне башкортларының мәнфәгатьләрен яклап, көчле һәм тәкәбер батша вельможаһы уның оятсыз явыз приказчигы менән кара-каршы торып, авыр көрәш башларга тура килә. Бына гаҗәп, озак йылдар буе барган бул көрәштә башкорт мәгдәнчеләре йиңеп сыга һәм ниһаять улар үзләренең мәгдән ятқылыктарын кайтарып алуга граф Чернышевтан күргән зыяндың бер өлешен түләтүгә өлгәшәләр. Документтардан күренүенсә, 1765 елның 24 февралында башланган бул көрәш 1770 елның 21 августында Исмагыл Тасимов һәм аның иптәшләре өчен йиңү менән тамамлана. Башкорт мәгдәнчеләре тарихында быны һирәк осрай торган күренекле вакыйга дип исәпләргә була. Исмагыл Тасимов һәм мәгдәнсе Гайна, ягъни Пермь башкорттары фәкат ошы мәгдән сыгару эшмәкәрлеге менән дә тарихта гыяз зур һәм мактаулы урын алырга хаклы. Әмма Исмагыл Тасимов һәм аның иптәшләре тоттыш Рәсәй империясы алдында буаттардан буатарга калырлык тагы бер хезмәт күрһәтә. Шуның менән Исмагыл Тасимовның исеме Рәсәйдә һәм әлбиттә Башкортстанда тау эшенә нигез һалыусы буларак ил һәм милләтебез тарихында күркәм урын ала. Ә эш шуннан башлана. 18-нче буаттың 50-нче елларында Рәсәйдә тау эшләре өлкәсендә югары белем бирүсе уку йорты асу, илдең үзендә тау сәнгате өчен белгечләр әзерләү мәсьәләһе өлгөрүп итә. Әмма бұл мәсьәлә тиз генә хәл ителмәй. Тау заводтарында етештерүдең төп вазифалары һаманда немец белгечләре кулында кала. Ошондай шарттарда 1766 елда билдәле галим академик Лемон тау училищеһе оештырудың мөһимлеген раслап, шул уку йортында укыту программаһын билдәләп махсус язма төзей. Патриотические мысли о том, какую пользу развитию горного дела может оказать учреждение горного кадетского корпуса дигән язмала игътибарга алынмай. Шул ук осырда инде замандашларына киң билдәле башкорт мәгдән сәнгатьчесе Исмагыл Тасимов һәм аның иптәшләре үз халкы араһыннан белгечләр әзерләү максатында үзләре исәбенә Уралда йок заводтары янында кадет корпуслары тибында тау училище асу идеясы менән яшәй башлыйлар. Теләк һәм ниятләр битә бик зур була. Беренчедән, башкорт балаларына таусылык өлкәһендә махсус әзерлек алу өчен юл асылырга тиеш. Икенчедән, башкорттардың заводтарды мәгдән менән тәэмин итүе генә түгел, бәлки үзләре лә завод хуҗалары булып китергә кулдарыннан килмәслекмени? Өченчедән, ошы башлангыч уларга мәгдән җитештерүне артабанда киңәйтергә, кавна карамагындагы мәгдән яткылыкларын кулга төшерүгә мөмкинлек бирергә тиеш. Ошы уй ниятләр менән каратланып, үзенең улдары Исхак һәм Мөхәммәт Рәхим, компаньон туган тумасаһы, ырудаштары, электән бергә иңгә-иң терәп эшләп килгән бүтән мәгдәнчеләр менән кәңәшләшеп, килешкәндән һуң 1771 елда бер коллегия училище асыу кәрәклеге һәм шул училище өчен үзләре сыгарган мәгдәннең һәр буты исәбеннән берәр палушка, тиндең дүрттән бер өлеше акса бүлергә риза булулары турында белдереп, гариза Щелобитны ялалар. Ниһаят, Екатерина II Рәсәйдә тау эшләре буенча югары уку йорты, тау училище асыу турында указга кул куя. әмма башқорттар һорағанса йоқ заводтары эргәндә түгел, ә Санкт-Петербургта асыла. Уны башқорт сәнгатьчеләре иҫәбенә тоту да хуп күрелә әлбиттә. Ләкин уларның балаларына был уку йортына инеп уку хыялы оҙаҡ ваҡыттар тормошҡа ашмай. Тасимовтың үҙенең улдарының да тау училищенә кереп уку теләге татлы бер хыял ғына булып ҡала. Мәрхәмәтле батша властары аң белемгә һәм киң эшмәкәрлеккә ынтылған башҡорт уламандарын бына шулай төп башына ултырта. Мең 1773 йылда Петербург тау училищеһының 100 йыллығын байрам иткән көндәрдә Исмағил Тасимовтың исеме зур хөрмәт менән иҫкә алына. Почетлы академик профессор Соколов иһә, кем белгән, төтөнлө ауылда яшәгән башҡорт тау корпусының нигеҙенә тәүге ташты һалһын әле бына тип яҙа. Тиҫтәләрсә йылдар буйы сәнғәтселек менән шөғөлләнеп, дан ҡаҙанған, тоттош бер мәғдән белгестәрен нәҫеленең оло мәртәбәһе булып танылған эшмәкәр Исмағил Тасимов менән уның компаньондарының хаттары башҡорттың уҡымышлылығын да, һәләт һәм таланттарын да асыҡ күрһәтеүсе бер дәлил. Ә ул дәүрҙә башҡорт ижтимағи фекеренең юғары кимәлдә торуын билдәләүсе документтар бихисап. Шулай итеп, Исмағил Тасимов исемен хәҙер Плиханов исемендәге Санкт-Петербург тау институтына һәм ғөмүмән Рәсәйдә тау эшенә нигеҙ һалыусы 18-нсе буат башҡорт мәғдән сәнғәтселәренең атаҡлы бер вәкиле, арҙаҡлы тарихи шәхестәребеҙҙең береһе булараҡ ҡәҙерләп һәм ҙурлап иҫкә алабыҙ.
Һеҙ арҙаҡлы шәхестәр тапшырыуын тыңланығыҙ.
Азатлыҡ архивын тыңлайсыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, Кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм иярчендә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.